Hoxe recibimos na fenestra de Radio Fene o portavoz municipal do Bloque Nacionalista Galego, Juventino Trigo. Moi bos días.
Hola, moi bo día.
Moi bo día. Bueno, pois vamos a falar de algunhas cuestións de actualidade de Fene e unha das máis inmediatas, pois é, non é só de Fene, senón a nivel mundial, nada menos, é o 8 de marzo e esa manifestación que xa este domingo en Lugo acollerá as mulleres de toda Galicia. O BNG creo que está implicado dentro de Galegas 8M tamén, con, bueno, as súas afiliadas, porque en Ferrol é así, polo menos, e, bueno, un pouco que se sinte diante desta data. Sobre todo despois de conocer este autobús que vai a pasar por Madrid, non sei se xa o veu na televisión.
Non o vi.
Con Hitler.
Non o vi.
Bueno, destes...
Ben, pois que nos atopamos, en primeiro lugar, nos atopamos un ano máis con esta data do 8 de marzo, en donde vemos que lonxe de avanzar en este sentido
de dereitos
e de igualdade, pois estamos vendo como determinados persoaxes nas súas declaracións públicas o que están facendo é dando marcha atrás en acordos que xa había dende hai moito tempo e desde hai anos entre todos os grupos políticos do espectro do Parlamento Español, galego, donde fora, e que, bueno, que creo que todo o mundo xa tiña superado. Entón estamos vendo como a irrupción da extrema dereita está levando a xente que xa era de extrema dereita, que como se está demostrando, como o señor Casado, a facer declaracións como as que vemos estos días, dicindo que un maltratador pues, é un señor que se porta mal, que bueno, que as mulleres hai que explicarlle iso que levan dentro, porque, o sea, quero decir, hai determinadas actitudes que o que fan é pues, desalentar aínda máis a falta de avances que se estaban vendo nos últimos anos, non? Entón nos consideramos desde o Bloque Nacionalista Galego máis que necesaria pues, esta manifestación que vai haber o día 3 en Lugo, a que animamos a participar a todos os galegos e galegas e por suposto feneses, e tamén bueno, pues, a esa folga do día 8 de marzo, e que o Bloque Nacionalista de Galego en Fene, como en o resto de concellos, pues bueno, que presenta unha moción para o próximo pleno de apoio a esa folga, non? Entón creemos que é casi máis necesario que nunca mobilizarse, porque, xa digo, hai unha involución por parte de algúns persoeiros a nivel estatal e incluso a nivel de Galicia, como se está vendo, que están xa poñendo en cuestión incluso acordos que todo o mundo daba por máis que superados e que tiñamos que avanzar. Bueno, pois parece que vamos de marcha atrás, non? Entón xa digo, animo a todo o mundo a participar nas movilizacións do próximo día 3 e do próximo día 8.
Pois aí están. Vamos a temas moi concretiños, como é as prazas de aparcamento de Zona Azul, carga e descarga, que se están pintando, de algún xeito reformando, non, as rúas de Fene estes días. Están de acordo con ese proxecto? Gústalles?
Bueno, en primeiro lugar, decir que non hai ningún proxecto, ou polo menos así se nos informou. Nosotros, como Grupo Municipal, o Bloque Nacionalista Galego, e creo que a oposición toda, pero, bueno, vou falar por min, non tiñamos nin idea, nin fomos consultados. Este é un tema que xa se leva falando anos. Aquí no Concello non é un tema de agora, é un tema que se falou desde fai anos, e se veían, bueno, pues, determinadas dificultades. E a primeira dificultade é que, primeiro, antes de poñer unha zona azul, ou poñer as cargas de descargas tal e como están, pero sobre todo o da zona azul, nos atopamos con que o primeiro que había que facer é unha ordenanza que recolla que a zona azul, onde se pode poñer, como se vai a regular. Entón, resulta que aquí, como sempre, e entro no asunto que levo meses dicindo, a desorganización e o derroche deste goberno do Somos Partido Popular, de Somos PP, fan gala un día tras outro. Desorganización total e absoluta, é dicir, están poñendo o carro diante dos bois. Non hai ningunha ordenanza, non hai absolutamente nada que diga como se ten que organizar unha zona azul, pero eu a pinto. Bueno, pois os veciños e veciñas de Fene teñen que saber, e os de fora, que non hai forma de que se alguén aparca na zona azul, non se pode multar. É dicir, non se pode multar Ni máis ni menos. Entón, que faz?
No, de momento non.
No, nin de momento, nin hasta que haya unha ordenanza. Entón, claro, cando fagas a ordenanza, terás que ver onde podes facer. O sea, creemos que facendo gala do que fan o Partido Popular, e estamos vendo como estos días están pintando outra vez as plazas de aparcamento da Rúa do Concello, algo que todos sabíamos que era necesario, porque non chegaban, eran espacios pequenos, facían moitos anos. E resulta que o erro cometido, pois hai moitísimos anos, a hora de pintala, se volve a cometer. Estamos cometendo outra vez o mismo erro, pintando mal, ao revés, os prazas de aparcamento. Por qué? Pois porque non hai un proxecto técnico, ningún proxecto de ningún tipo, que diga como hai que facelo. É dicir, o goberno, cando lle preguntamos en comisión esta semana, nos di, non hai ningún proxecto técnico. Pois hai que ter un proxecto técnico, porque estamos cometendo unha barbaridade ao volver a pintalas igual. Xa estaban mal, e todos sabíamos que estaban mal, pero como volvemos a pintalas o mesmo? Están no sentido contrario ao aparcamento. Pero se fixo así, fai moitísimos anos, pois que as reglas, por decir de alguma maneira, os regulamentos de tráfico eran distintos, ou eran distintos, ou non estaban tan especificados, e agora cometemos o gravísimo error de poñelos ao revés. Os coches que salen do aparcamento volven a salir, por decir de alguma maneira, de cu. Co cal, non ves os coches que pasan. Están mal pintados, sabíamos que estaban mal pintados, todo o mundo sabía que estaban mal pintados, e o goberno vai, pinta e volve a pintalo igual. Entón, chega un momento que esta desorganización e o derroche que hai en este concello se demostran cousas como esta. Non teñen organización, parecen polos sin cabeza. É dicir, en vez de preguntar a quen sabe, volvemos a cometer ese erro. Bueno, pois ao mellor dentro de 3 meses ou antes de que cheguen as eleccións, ao mellor volvernos a borrar e volvemos a pintar. E así sale moi barato. O detalle dos derroches. Estamos vendo día tras día como o ano pasado a celebración de Reis costou 18.000 euros, e este ano, exactamente cos mesmos, nin houve 5 carrozas máis, nin houve máis, costou 25, máis de un 30%, sin ninguna explicación razonable. Isto, a explicación razonable é que antes saían se facía un prego para que viñeran varias empresas donde axustaban o precio, e agora se dan a dedo. Entón, teremos que acabar pensando mal. Pero quen di isto, vamos, tamén podemos falar de moitísimas cousas máis, eh? Digo, de Días de Reis, ou como, por exemplo, vemos que a carpa de Reis, que era unha carpa pequeniña, que parecía unha jaima, máis que unha carpa, resulta que costou 7.000 euros máis que o ano pasado, con unha carpa que cubría toda a praza do concello. A ver, é que hai que pensar mal, non? Podemos decir facturas e facturas que están entrando en este concello que son un escándalo. Se están dando os contratos todos a dedo, non se están facendo. É que a lei o permite, sí, pero o sentido común de quen goberna e a responsabilidade é mirar polos intereses dos veciños e veciñas de Fene e máis deste concello como administración. E non se está facendo. E hai que decirlo públicamente, non se está facendo. Se está favorecendo a determinadas persoas, a determinados amigos, con un derroche que estamos vendo que duplica os gastos polos mesmos servicios que fai un ano, fai ano e medio. Alguén vai ter que dar explicacións disto.
Axuda no fogar foi un dos temas máis debatidos no último pleno, un pleno extraordinario precisamente para darlle para diante a este proxecto, para licitar a ese servizo. Axuda no fogar, o BNG amosouse abstívose para que prosperase, pero non estaba moi de acordo.
No, vamos a ver, non é que non estemos de acordo.
Por a calidade que se pode prestar.
Claro, no, xa non é iso, vamos a ver. Nosotros sabemos que hai que sacar ese prego, lógicamente, por qué? Bueno, pues porque a empresa que tiña un contrato de 2 anos, claro, máis un, como se chama, pois renunciou a esas prórrogas, co cal hai que facelo. Nos o que estábamos o noso desacordo era en que a empresa, según nos informou o goberno, notificou ao goberno de que no mes de outubro, que renunciaba ás prórrogas. Claro, as prórrogas, o contrato remata no mes de abril, hoxe é 1 de marzo. O contrato remata o mes de abril. Si que temos en conta de que este é un contrato que polo seu importe é casi o máis importante, apartado da auga, do contrato da auga, é o máis importante que ten o concello, nos atopamos con que hai que publicalo no boletín da Comunidade Europea, E resulta que dende outubro este goberno sin cabeza, sin organización de ningún tipo, non sacou, non veu a pleno, nin sacou, nin truxo a pleno precisamente este regulamento, esta documentación do SAB. Claro, dende o mes de outubro agora é imposible que agora no mes de abril a empresa que se tiña que ir e que tiña que incorporarse a empresa nova se faga. É imposible. Por que? Porque, bueno, porque os prazos non dan. Pero por que? Por falta de previsión do goberno. Si sabes desde o mes de outubro por escrito, porque verbalmente xa nos dixeron que se sabía dende antes, hombre, como non preparar vostedes isto para que no mes de abril, bueno, mes de abril, mes de maio, se cambien? Pois no, veremos cando cambia a empresa. Ese era un dos problemas que nosotros lle planteábamos. E outro era que non se contemplaban
as condicións,
as mellores. Vamos a ver, o prego é prácticamente o mesmo que o que saiu foi de 2 anos. É dicir, o traballo do goberno foi corta pega e pouco máis, non? Mirar, actualizar precios de hora e bueno, 4 cousas, vamos. Pero o prego é un prego moi similar. Por lo tanto, nosotros pouco temos que decir no prego en sí, bueno, nas condicións en sí, non? Nas condicións técnicas e nas condicións administrativas. Pouco temos que decir. Pero que ocorre nas condicións técnicas? Estamos vendo que no anterior prego se valoraban melloras técnicas que lle chamaban, non? Horas de fisioterapia, horas de psicólogo, o sea, quere decir, horas de podoloxía, unha serie de cousas que considerábamos que melloraban o contrato. E agora, esas melloras non se contemplan directamente. É decir, a empresa, se as quere dar, as dá, se non as quere dar, non as dá, pero non se van valorar, ou polo menos tal e como está o contrato, así se ve, non? E ese a que aí xa quedábamos. Pero xa digo, lóxicamente, o contrato hai que sacalo, nosotros nos astemos porque, bueno, nosotros mellor faríamos eses 2 ou 3 cambios, pero tamén, como non se nos consultou en ningún momento, nos astemos, pero sabemos que eso é unha cousa que temos que que o Concello ten obrigación de sacar adiante.
Outro contrato que está a punto de acabar, o de Viacua, que xa se abordou, xa se tratou por parte de todos os grupos, quedou sen crear unha comisión que estudase como queda a situación despois do paso de Viacua por Fene e buscar cal será o novo sistema, se público, se privado, se mixto, para o servizo de auga de Fene. Está avanzado este asunto?
Pois non.
Como está?
Non, seguimos exactamente igual que, pois, seguimos exactamente igual como quen di que cando nos fomos do goberno, o goberno que había de BNG, a Esquerda Unida. O único que se fixo foi pleno extraordinario en novembro para notificar a Viacua, para decir que o contrato remataba en novembro. Bien, algo. A partir de aí, incluso hubo unha moción de un grupo político para que se mover este asunto tamén co tema da comisión e todo eso. Pero, bueno, hubo unha reunión de voceiros, únicamente hai unhas semanas, nas que se falou de que había que constituir esa comisión, porque así o dixéramos, bueno, non se aprobara en pleno, pero ata agora non hai nada. A diferencia é sustancial en unha cousa. Cando nós pretendimos, estábamos no goberno, pretendíamos poñer, facer a composición desa comisión e poñela a funcionar, dende a oposición, en aquel caso encabezada polo Partido Popular e o Partido Socialista, pero dende a oposición, se nos puxeron pegas de todo tipo, de que non querían esa comisión, que querían unha composición distinta, que queríamos, bueno, sin aclarar moito como tiña que ser, pero un día tras outro o Partido Popular se opoñía que constituíramos a comisión. En este caso, cambian as cousas. Como xa dixemos no pleno, como xa dixemos en comisión e como xa dixemos en Xunta de Voceiros, o Bloque Nacionalista Galego vai a permitir que a comisión se forme como se queira. Quero dicir, nos dá igual. Xa dixemos o alcalde en comisión, nos dá igual que forme a comisión do contrato, que forme a comisión co formato das comisións habituales, ou que formen a comisión co formato que planteou o Partido Socialista nunha moción. Nos dá igual. Nós sabemos que é un contrato importantísimo para o Concello, que hai que definir que é o que queremos facer e como o queremos facer. E nos dá o mesmo formato. Daquela todo era en preocupación, saber quen tiña máis maioría nas comisións. Nos dá igual. Nos o que queremos é avanzar. E como xa se lle dixo, en pleno, en comisión e en voceiros, se dio xa aquí na radio. É dicir, a comisión, o bloque, vai na aceptar como queira o titular deste concello. Este quen este, o vamos a aceptar. Pero avances a pesar deste ofrecemento, avance ningún atado agora.
Outro día presentouse a Festa Mariñeira en Barallobra hai uns días, e eu, con motivo desa presentación, preguntara yo ao alcalde de Fene neste mesmo programa nas Foxas a Gomersindo Galego por Fondomar, porque estaría ben que en setembro pues, estivera aquela zona xa limpa e
despexada.
Dixo que os permisos estaba todo listo para facelo, pero que depende de Portos, que son os propietarios, non? Pero bueno, se lle pode a Portos presionar algo.
Vamos a ver, depende de Portos, como dependeu desde fai moitos anos cando lle pasaron esa competencia a Portos de Galicia, de Costas, non? De Portos estatal, non? Entón, depende desde fai moitos anos. Pero mire, no ano 2015, cando chegamos ao goberno, o Bloque Nacionalista Galego recuperou a alcaldía, houbo diversas reunións do alcalde, do concelleiro de urbanismo, en ese momento, e de obras, con no ano 2016, no ano sobre todo 2017, houbo reunións co presidente de Portos, na Santiago, e reunións co director de Portos na Coruña. É dicir, houbo varias reunións. E aí se conseguiu, e foi donde se nos informou que farían un proxecto para o derribo. Unha vez que se avanzou en ese asunto, estamos falando do ano 2016, finales de 2016, unha cousa así, unha vez que se avanzou en ese asunto, nas seguintes reunións que houve con eles aquí na Coruña, se lles planteou e se llevaron planos incluso da depuradora tan famosa que había, que quedara inoperativa, en donde se lles explicou que unha parte desa depuradora está en terreos municipais, pero outra parte importante está en terreos de Portos de Galicia, cousa que lles sorprendeu bastante, e donde lles presentamos a documentación, se quedaron con copia de toda a documentación, porque lles pedimos que unha vez que se prepararan, que xa estaba licitado en ese momento o para o contrato de, bueno, o proxecto de derribo de Fondomar, que a ver se o podían incluir con unha especie de adenda tamén o derribo da depuradora, porque era unha cousa que estaba, xa digo, en terreos mitad e mitad, por decir de unha maneira. Unha idea que foi acollida por eles, e dixeron pois, que lles parecía ben, e que intentarían facelo e que seguirían mirando. No ano 2017, nin siquiera fomos no concello, anunciou que o proxecto estaba listo, e no ano 2018, a finais de 2017, principios de 2018, os primeiros meses, en xaneiro, en febreiro, non lembro exactamente, que tiña no orzamento da Xunta xa o orzamento de Portos no ano 2018, é dicir, que xa o fixeran a finais de 2017, xa estaba os cartos do derribo. Pois, en todo ese tempo, que xa non estuemos no goberno, non tuvemos novas noticias ata estos días que saiu na prensa. Co cal, o retraso xa é evidente porque o orzamento para o derribo era do 2018. Então, nos esperemos que en setembro, cando chegue a Festa Mariñeira,
que este.
Esperémolo.
Valedora do Pobo, deulles a razón ao BNG na demanda que lle facían ou na denuncia que lle facían de que, bueno, pues que o goberno municipal non lles facilitaba información nin as actas dos plenos nin nada, non, que había unha opacidade aí de informativa.
Sí, vamos a ver, non é que nos dirá a razón a Valedora do Pobo, nin dá nin quita. Sí, sencillamente, bueno, nos fixemos unha reclamación ante a Valedora, facemos unha reclamación, analizan a reclamación que se fai, analizan a queixa, é unha queixa, analizan a queixa e admiten ou non en función de si ven algún fundamento ou non. Foi admitida, foi enviada ao concello e ata día de hoxe estamos esperando que nos den contestación. Nos pedíamos varias cousas. Curioso que cando os primeiros días de xaneiro a Valedora admite a queixa, automáticamente as actas do que había dos plenos que dende o mes de maio de 2018 non se levaban a pleno, curiosamente xa se levaron todas ao pleno de febreiro. É dicir, a nós non se nos contesta, pero automáticamente se presentan 8 ou 9 actas no pleno de febrero. Lógicamente o goberno dixo que era porque tiñan moito traballo, non poideran, pero que en ningún momento era pola nosa queixa. Bueno, non era, pero xa se trouxeron. Típico do Partido Popular, vamos a enredar para decir, pero vostede antes non as traía e aí non as trouxo todos, os queren decir que estaban feitas, eh? Non valía que non estuveran. Estou seguro que en tres días non as fixeron. Pero ahora queda outra parte importantísima, que é precisamente o que falábamos antes, esta desorganización, este derroche que queremos comprobar. Es decir, pedimos pregos de para contratos, para obras, pregos, ofertas de las empresas y contratos con las empresas que se fixeron. Eso está pedido. A todo agora ainda non nos contestou a valedora, pero en ese sentido o goberno non nos deu a información. Non sabemos por que non nos la dan. Que queren ocultar? Mira, como falaba antes de derroche das facturas, que é un escándalo que está ocorrendo en este concello con gastos impresionantes, che podo decir, hai a desorganización é tal que este luns en comisión de do que era de, para que nos entendamos, dinamización, pero bueno, de Facenda, resulta que unha das preguntas que se fixo cando nos trouxeron os datos do peche para do período medio de pago a proveedores e todo isto, nos atopamos con que se cumple a normativa, se cumple, porque, gracias, e porque, en o verano, a administración, o goberno, cambiou a forma de medilo. Por que? Porque había moitos concellos que non daban cumplido ese período, non? Entonces cambiaron a forma de calcularlo. FENE o cumplía, pero cambiaron a forma, o que facilita que o goberno, agora, no documento oficial en sí, estemos cumplindo. O que de enhorabuá para todo o mundo. Pero claro, nos documentos de cálculo ven calculado como se fai antes do que con da información que se facilita, por decir de alguma maneira, a Xunta, non? E a Administración Xeral do Estado. Bueno, entón, aí vemos que de repente, cando nós salimos do goberno, primer trimestre de 2018, o período medio de pago calculado era de 26,36 días. E agora pasou a 59 días, 59,72. É dicir, duplicou, máis que duplicou, o período medio de pago, curiosamente, pero non é o peor. E este goberno, bueno, pois está facendo como está facendo, os números lle salen como lle salen, pero resulta que unha dos parámetros que hai que controlar é pagos realizados no trimestre que están fora do período legal de pago. E resulta que cando nós salimos de aí, o primer trimestre, había 10 pagos fora, ou sea, operacións fora do período legal, por un importe de 33.000 euros. E ora, 31 de decembro, o último dato do Concello é que fora nós tiñemos 10. Hai 814 operacións, ou sea, facturas, fora do período de pago, por importe de 842.000 euros. É dicir, tiñamos 10 por 33 e agora temos 814 por 842.000 euros. Quero dicir, unha demostración máis da falta de xestión e da falta de organización deste goberno.
Juventino Trigo, imos co último asunto. 2 meses xustiños quedan para as eleccións municipais, pero nos veu tamén esta nova convocatoria do 28 de abril das Xerais. Non sei se isto trastoca un pouco os plans. Como está preparado o Bloque para esas citas?
Sí, bueno, FENE. Vamos a ver, eu supoño que a todo mundo algo lle trastoca, lógicamente, porque algo con que bueno, non contas ou si contas, porque aquí xa está como estaban as cousas, non se sabía moi ben, pero bueno, para nós, como Bloque Nacionalista Galego, é unha oportunidade. Para nós é unha oportunidade, o vemos como unha oportunidade de poder recuperar para Galicia representación no Parlamento Español. Alguén que represente os intereses dos galegos e galegas en Madrid, porque en estes 3 anos e pico se veu que non houbo unha representación que defendera os intereses de Galicia. Non vou aquí a repetir os 40.000 exemplos, pero entón nós o vemos como unha oportunidade de recuperar e que os galegos teñan voz no Parlamento, non? De cara ao que é as locais, bueno, pois trastoca un pouquiño, sobre todo o que nos trastoca basicamente é o noso calendario previsto xa de reunións con entidades, con sociedades, que xa empezáramos, por decirlo de unha maneira, e bueno, quedamos agora un pouco no ar para non estar tampouco reunión tras reunión convocando continuamente as sociedades. Entón, eso trastoca o que é, a mellor, organizativamente, algúns actos ou algunhas...
A candidatura está lista.
A candidatura está lista, a candidatura se aprobou xa en asamblea, na pola asamblea local de FENE hai máis de 15 días, xa, sí, 15 días debe de facer, ou unha cousa así. Entón, xa se aprobou a candidatura, xa se aprobaron toda a candidatura. Ainda estábamos pendentes de seguir incorporando persoas como suplentes, pero xa está aprobada, xa pasou o Consello Comarcal tamén, a aprobación do Consello Comarcal, e, pois, bueno, nas próximas semanas supoño que faremos un acto de presentación de todos os candidatos, o sea, que a lista xa está feita, a lista está
e esa primeira pechada. Parte cambia moito?
O... Bueno, hai incorporacións, sí, hai novas incorporacións, e, bueno, cando efectivamente se irán conocendo, aínda que xa digo, os militantes, os afiliados e incluso os simpatizantes, pois xa saben a lista porque xa votaron. Bueno, preferimos facela pública cando se faga a presentación, lógicamente.
Vale. Pois, Juventino Trigo, portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Concello de FENE, moitísimas grazas por
moitas
estar nas foxas e nada máis.
Moitas gracias.